є плеєр адатлык радиосы. Ертеріңіз қайырлы болсын, құрматты радио тыңдаушылар. Шун 2016 жылдың 26 февралы хептенің аны уни. Хабарлар күнделігімізде Прагадағы студиядан мен Гөзел Алпарьярын шунки программамызда. Австрия ва оның Балқан қоңшылары серхет көдөкчілігіні көшлендірмек варада ұлалыштылар ва өз серхетлеріне долы япмағының әхтималығыны дойдырдылар.
Десіпцонг хат хат ягебін, дас ве ин филме айна мәнің син цум айна.
Ашхабадың бір нәті бөлігінде яшыш сайларың юмрулянлығы хабар верлер.
Құралқы мир көтшісінің әбірке анда леват өндірлер көтшінің ғүн ва сарюгінде яңқы Ситровка районына кеттілен ерасты түлелің үқырында ерлесен көп қатты сайларың әбір үксанды еқіліп тұр.
Марабел айтының яшайзылары ерлі дүканларда ады өнімдерінің кейінің кетілігінен шикайыр едерлер.
Шынары арамда әсім өзілетін, кәверінде йоғым, кәверінде болса да, оқап дүшін, білем оқ мен әңсен сол, кәнір ұланмазақ болыған сол өрінлері.
Шуын біз бұл әбейлі кі темаларда жекмәжек тұрып кешеріз. Программамыздың эсасы бөлігіні башламадан озал тәзіліклер білен таныш олын. NATO'nun ağzaları, migrantları bir kanun da şayan cinayeti toporlara karşı uğraştı. Türkiye ve Greciya yardım verme için Ege denizinde öz gemilerini yerleştirmek planı var adı ulaştılar. NATO'nun baş sekreteri Jens Stoltenberg 25. fevralda Brüssel'de geçirilen gepleşiklerin izyan eden çıkışında Greciya'nın ve Türkiye'nin güçlerinin birbirinin teritorial sularında ve hova genişliklerinde hareket etmeyecektiklerini aytti. Ama Stoltenberg bileleşin belek ağzalarının Greciya'nın ve Türkiye'nin su genişliklerinde hareket etmeye okuyuplu olacaktığını haber verdi. Şeride Stoltenberg Ege denizinde halat edilen migrantların Türkiye uğradılacaktığını etti. Türkiye bozkunlar için lagerleri kurmak ve onlara yardım vermek için 3 milyar euro meçverde pul verildi. NATO'nun ağzaları Greciya'nın ve Türkiye'nin arasındaki katnaşıklar adetçe dertkınlı olmağında galiyar. NATO'nun korunmak ministerleri öz gemilerini Ege denizinde yerleştirmek var. 11. fevralda ulaşılır. Liberi Greciya'nın korunmak ministri operasiya pethel vermekte Türkiye'ni ayıpladı. Çekiyanın sağlık resmileri çivin çakıp dörüyen Zika virusu ile bağlı ilkinci vakaların yurtta hatavalınlığını 25. fevralda haber verdiler. Çekiyanın sağlık ministri Svatopulk Nemeçek 25. fevralda eden çıkışında biz Çekiya Respublikasında Zika virusu ile bağlı iki vakanı resmi taydan tasdikli yarısı dedi.
Mohu oficiálně potvrdit, že v České republice máme první dva potvrzené.
Nemeçek ağzalan adamların iki hepti mundan ozal siyahatçılıktan dolanıp gelendiklerini aytti. Resmiler bu vaka varada koşmaça malumatların günün devamında məlim edilecektiğini aittiler. Bütün dünya sağlık kuraması 1. fevralda Zika virusunun yayramağını sağlığı için adetten daşarı yağdı deyip ıglan ettiler. Zika virusunun doğa bitti şikayetlere sebep olmağının ulu tövökkülçülüğünün bağırdığı belen yer. Zika virusu ile bağlı deyilip hataplanan münglerce doğa bitti şikayetler Brezilya'da hatap alındı. Австрия ва оның Балқан қоңшылары серхет көдөкчілігіні көшлендірмек варада ұлалаштылар ва өз серхетлеріні долы япмағының әхтималлығыны дойдырдылар. 24 февралды Венада кешірілен дұғышықты Европа білелешігінің ағда дөулетлерінің министрлері Австрия, Словения, Хорватия ва Болгария, Албания, Босния, Косово, Македония, Черногория ва Сербия қошылып декларация яйраттылар. Мигрантлары ва босқынлары сорап, юз тұтян, көп санлы адамлары хатап алмақ мүмкін дәл, дейіліп документті белінді өш әкілендірмелерін қоқтылығы үпчін әтмә үшін зер ұрдыға әділді. Ешеледі декларацияда Гүнбасар Балқанларың үстінін кетчен миграция қымы әкілендірілмелі дейіліп 19 мадыдың ұбарат документті белден. Яр декларацияда башпина алмағы реал мүмкіншіліктілері әй олан адымлар үшін қасавы дұрмақ өнші ұмумы серхетлерін болмылдыға әділіяр ө Европа білелешігінің ағза юртларының ұмумы шертлері лайық келмейенлері қауыл етмелі дәлігі әділіяр. Украинаның премьер-министрі Арсений Яценюк юк ұлағларың кетшімегіні шуайын башында керізілен екі тараплейін ғадағаншылығы ятырмақ барады Орсетің әдентекливіні 24 февралды қауыл етті. Инфраструктура министрі Андрей Пивоварскийның хөкімет ағзаларына айтмағына өре Орсет қара юғылардан юклерің дашалмағына дегішілі әклі чәкілендірмелері арадын айырмағы теклив едіптір. Орсетің ғадағаншылығы ятырмақ текливіні Украина оңын жоғап берер деп Яценюк айтты. Шеледі ол Орсет ұлағылардың қопсылуыны үпчін әтмә үшін Украинаның өз қанун қорайтыларыны чекіп білжектігіні мәлім етті. Орсетің транспорт министрінің орынбасары Николай Асаул әкліше-әкліндірмелер хеммейшілік кәтірлер дейп 25 февралды. Интерфакс агентлігін айтты Украина Орсетің юк ұлағыларының өз кеңгішлігінің кетшімегіне 15 февралды Орсет тарапының Герден қадағаншылығынан соң бөветләпті. Ислам дәулеті топорны ғолдыян халифат қошының оғылыры атлы компьютер хакерлерінің ғурамасы Facebook ва Twitter ұлғамларының баш елуашчыларына хайват таттиярлар ва олары Ислам дәулеті топорының ғолдавчыларының хатапларыны өчірмәкті. Айплиярлар интернет экстремизмі көзөкчілігі дейін сайт атлы кибер қопсулық топорының айтманы өре интернетті пейда олан хайват аты 25 минутлық пропагандистик видеода Facebook ұлғамының елуашчысы ва Twitter ұлғамының елуашчысының суратлары өркөзіліптір. Хорматлы радио дүңлейчілер, сетия дәліклері дүңледіңіз.